Van my kant af ook, goeie dag, liewe luisteraar. Ja, ons vorder met die boek Openbaring hoor, en jy sal onthou as jy gereeld luister, ons is nou besig met daardie gedeelte wat praat oor die laaste oordeel. En ek gaan dadelik die verhaal optel by Openbaring 16, en jy sal opmerk in hierdie gedeelte word daar nou gepraat weer van die eerste engel, en hy het sy bak kole op die land uitgegooi. Hoekom? Sodat die goddeloses getref is met kwaadaardige en pynlike swere. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi, en alles wat lewe in die see, het in bloed verstik en dood gegaan. So 'n bietjie wrede agtergrond wil ek amper vir jou sê, maar kom ons gesels mekaar daaroor, soos wat ons vorder. Want ons moet nou onthou, as 'n mens nou na die 16e hoofstuk as 'n geheel kyk, dan kom daar na vore. So ek wil eers 'n bietjie met jou daaroor gesels, want die oordeel van die toornbakke is die finale en die algehele voltrekking van God se oordeel oor die aarde. Die einde het met ander woorde aangebreek, en daarvan kry ons nou in simboliese taal so 'n klein voorsmaakie. Daar's baie ooreenkomste tussen die oordeel van die bakke en die van die trompette, wat ons teëgekom het in hoofstuk 8 tot by hoofstuk 11. Daar is egter ook 3 wesenlike verskille. En ek wil dit juis noem voordat ons nou die eerste 4 bakke begin bespreek. Die eerste verskil met hoofstuk 8 tot 11 is dit. Hierdie oordeele is universeel en finaal, terwyl daar dus nog 'n voorwaardelike oordeel was. In hoofstuk 8 se trompette is die oordeel van die 4 bakke hier finaal. 'n Tweede belangrike opmerking wat ons duidelik moet raak sien is, met die oordeel van die trompette het die ongelowiges dus nog wel geleentheid gehad om berou te betoon oor hulle sonde. Maar met die laaste oordeel hier van die bakke is daar geen geleentheid meer vir enige iemand om tot bekering te kom nie. En daarom, liewe luisteraar, vir jou, vir my wat ook na hierdie program luister, vir my agter die mikrofoon, vir ons almal moet dit 'n roepstem wees, dat die Here vir ons in sy woord hier baie duidelik sê, voordat die wederkoms van Christus plaasvind, is daar nog vir mense tyd om tot redding te kom, om Christus met ander woorde te aanvaar in die geloof. Maar wanneer die finale oordeel aanbreek by sy wederkoms, is daar geen enkele geleentheid om tot bekering te kom nie, want die regter kom om te oordeel. En daarom 'n derde opmerkingkie. Met die hele paar van die trompetoordele in die vorige hoofstukke word die mens op 'n indirekte manier geraak. Maar met die oordeel van die bakke word alle mense direk geraak. Want jy sal sien as ons nou gaan behandel, die eerste 4 bakke en die trompette loop parallel, en dit is gerig op die aarde, die see, die water en die son, en die 5de is gerig op duisternis en pyn, en die 6de van hierdie bakke is gerig op die hordes wat kom uit die Efraatgebied. So kom ons kyk so 'n bietjie na die detail. Ek lees eers net die eerste versie hierso in Openbaring 16. Toe het ek uit die hemel 'n harde stem vir die 7 engele hoor sê: "Gaan gooi die 7 bakke gevul met die toorn van God op die aarde uit." Let op, luisteraar. Die engele word uit die tempel in die hemel uit aangesê om die inhoud van hulle bakke op die aarde te gaan uitgooi. Dit is met ander woorde die oordeel of die toorn van God wat die aarde tref. Die aarde word as hier gestel teenoor die hemelse geweste. En dan let nou op vers 2. Die eerste engel het toe gegaan en sy bak op die land uitgegooi. Daar het kwaadaardige en pynlike swere uitgekom aan die mense wat die merk van die dier aan hulle het en wat sy beeld aanbid. Wanneer dus die eerste engel sy bak op die aarde uitgooi, kry die mense pynlike swere. Die aarde staan dus hier teenoor die see. Hierdie plaag laat 'n mens dink aan die 60 plaag in Egipte land, né? Gaan kyk maar in Eksodus 9 by vers 9. Dit tref met ander woorde die onbekeerde mense wat die dier se merk het en wat sy beeld aanbid het, maar met ander woorde nie die Here Jesus wou ken of dien nie. Vers 3 en 4. Kom ons nou by die tweede engel. Kom ek lees dit eers. Die tweede engel het sy bak in die see uitgegooi. Dit het bloed geword soos die bloed van 'n dooie. En alles wat in die see lewe, het dood gegaan. Die derde engel het sy bak in die riviere en die waterbronne uitgegooi. Dit het ook bloed geword. Jy moet nou opmerk, die derde engel se bak is op die riviere en die waterbronne uitgegooi en dit het bloed geword. Ja, omdat die goddeloses die bloed van die profete vergiet het, sterf hulle nou self in bloed. En die vierde engel gooi sy bak uit op die son, wat die mense toe met vuur brand. Maar ten spyte van al die bakke, het die goddeloses hulle steeds nie bekeer nie. So dit is dus belangrik, liewe luisteraar, as 'n mens hierdie goed kyk, dan wil jy sidder daarvan. En tog is dit die grote God, wat finaal die oordeel bring aan die einde van die pad, aan mense wat nie sy seun Jesus Christus, die, mag ek dit so uitdruk met respek, die reddingsboei, wat God na verlore mense uitgegooi het, wat daardie reddingsboei Christus Jesus nie wou aangryp en in hom glo en hom aanvaar as hulle persoonlike saligmaker nie. Daarom is het belangrik dat ons sal sien die tweede engel wat sy bak in die see uitgooi en die derde syne in die riviere en die waterbronne. En dan verander al die water in die bloed, net soos die rivier wat in die tyd van die 10 plaag in bloed verander het. En dit gebeur so met die eerste plaag in Egipteland. Dit word dooie bloed en alles in die see gaan dan dood. En nou kom ons hier van vers 5 tot by vers 7. Ek wil dit eers lees, is 'n bietjie langer as die vorige, en dan gesels ons daaroor. Toe het ek die engel wat oor die water toesig hou, hoor sê, U is regverdig. U wat is en wat was, U die Heilige, omdat U hierdie oordeel voltrek het. Want hulle het die bloed van die gelowiges en van die profete vergiet. En U het hulle self bloed laat drink. Dit het hulle verdien. Toe het ek die engel wat oor die altaar toesig hou hoor sê, Ja, Here, God, Almagtige, betroubaar en reg is U oordeele. Nou, liewe luisteraar, hierdie verse, vers 5 tot 7, sou mens ook kon vertaal die eerste gedeelte met, Toe het ek die altaar hoor sê. Nou, dit is eintlik baie betekenisvol dat die altaar self praat, nie waar nie. Want dit dui daarop dat alles en almal die Here sal loof en sal erken dat hy volkome regverdig is. En daarom weer eens, ons moet onthou, dit is simboliek. Elke ding hoef nie letterlik verstaan te word nie. Maar dit gaan daaroor dat ons moet agterkom almal en alles, of dit nou lewende goed of dooie goed is, ondergeskik aan die almag van God. En daarom die eerste vier oordele raak die mense, want die seere maak dood. Die bloedsee maak die seelewe dood. Die bloedriviere lewe nie vars water nie, en die vuurrooi son verbrand die mense. God se plaag uiteindelik is dus geweldig vernietigend. En daarom is vers 5 tot 7 duidelik, die wat die bloed van die gelowiges vergiet het, kry nou self bloed om te drink. Hulle word vergeld, met ander woorde, volgens hulle verdienste. Omdat hulle die gelowiges doodgemaak vervolg het, in plaas van in Christus te glo. Die Here doen reg, deur hierdie oordeel te voltrek, sê die Bybel. En dit is dan die engel wat oor die water toesig hou, wat praat. Die voorstelling is dus hier, dat die werk onder die engele verdeel is. Elkeen het 'n eie taak gekry. Sy woorde word deur 'n ander engel bevestig. Eintlik staan daar in die 7de versie net, Toe het ek die altaar hoor sê. Dit kan dus van die siele onder die altaar afkom, want onthou ons het van hulle gelees in Hosea 6 vers 9, en ook in Hosea 9 vers 13. Of die stemme kan kom van die engele by die altaar, van wie ons gelees het in Hoofstuk 8 vers 3 en ook in Hoofstuk 14 vers 18. Die punt is, en dit moet ons raak sien, wat God doen hier in sy oordele, dit is reg, want hy is die Here. En daarom, as 'n mens nou kom hier by vers 8 en 9, dan is dit miskien belangrik dat ek net so kort oorsigie weer gee oor wat ons in die volgende gedeelte gaan lees. Naamlik dit, die mense moet ons nou onthou het geweet dat hierdie oordele van God afkom, want hulle het hom daarvoor vervloek. Maar nog steeds het die mense geweier om sy gesag te erken en steeds het hulle geweier om berou oor hulle sondes te hê. En as jy en ek rondom ons kyk, nie omdat ons beter is nie. Dit moet ons baie goed onthou. Want is genade om te gered te wees. Maar dan sien ons nog steeds mense wat voortgaan en volhardend weier om die reddingsboodskap van Jesus Christus te aanvaar. Eintlik is dit baie verstommend, liewe luisteraar, dat die goddeloses so volhardend voortgaan, so verhard is in hulle ongeloof. Die geleentheid tot bekering sal egter verby wees wanneer die Here Jesus weerkom. So kom ek lees vers 8 en 9 hier in Openbaring 16. Die vierde engel het toe sy bak op die son uitgegooi. Daardeur is aan die son die vermoë verleen om die mense met vuur te brand. Die mense is deur groot hitte gebrand en hulle die naam gelaster van God wat die mag oor hierdie plaag het en hulle het hulle nie bekeer nie en aan hom ook nie die eer gegee nie. Die vierde engel gooide sy bak op die son uit en God gee dan aan die son die vermoë om die mense met vuur te brand. Dit is amper soos die ozonlaag, ne, wat nou weggeneem is. En nou brand die son mense. Nou sê die Bybel in hierdie gedeelte, wanneer daardie engel, die vierde engel, sy bak uitgooi op die son, dan kom daar geweldige hitte, wat die mense brand. Die mense weet goed, dit is pla wat van God afkom. Maar in plaas van hulle te bekeer, laster hulle teen God, juis omdat hy die pla stuur. Die eerste vier bakke, moet ons dus opmerk, hoort eintlik by mekaar. En dit dui aan, dat dit die hele aarde tref. Die mense bly echter steeds onbekeerlik. En dan kom ons, liewe luisteraar, by die vyfde bak, met ander woorde ook, by dit wat die vyfde engel moet doen. En dit is net so belangrik, want die vyfde bak, sal jy nou sien as ek het lees, is op die troon van die Antichrist uitgegooi, sodat daar duisternis oor sy koninkryk gekom het. Ten spyte van pyn en van swere, het die goddeloses hulle nog steeds nie bekeer nie. So dit wil amper vir jou lyk, asof die Here herhaalde kere tot mense roep. Maar, dis nie helemaal waar nie. Want hy roep tot mense tot en met die wederkoms. En hierdie is 'n prentjie van die wederkoms en die oordele wat dan gaan plaasvind. En reg deur die Nuwe Testament word ons geleer, dat op daardie dag sal die oordeel losbreek en sal daar nie meer geleentheid wees om tot bekering te kom nie. En daarom moet ons dit nie uit die oog verloor nie. So kom ons lees nou hier oor die vyfde bak vers 10 en vers 11. Die vyfde engel het toe sy bak op die troon van die dier uitgegooi en daar het duisternis oor die koninkryk van die dier gekom. Die mense het hulle tonge stukkend gebyt van die pyn en het die God van die hemel gelaster oor die pyn wat hulle moet verduur en oor die swere. En hulle het hulle nie bekeer van hulle verkeerde praktyke nie. Dit kom soos 'n refrein in hierdie gedeeltes na vore. Die vyfde bak dus, wat op die troon van die dier uitgegiet is, het tot gevolg dat duisternis die mag van die dier uitdoof. Die sesde bak laat die Eufraatrivier opdroog. Die Eufraatrivier, moet ons nou onthou, luisteraars, was 'n natuurlike grens en dit het die land beskerm teen die lande aan die ooste kant soos Babel en Assirië en Persië van destyds. As die rivier sou wegdroog, dan sou daar natuurlik niks wees om die vyandelike leers te stuit nie. Die aanslag van die leers uit die ooste is dus 'n simbool van die finale oordeel. Vyfde bak is belangrik, want wanneer die engel sy bak uitgooi op die troon van die dier, dan beteken dit dat die heerskappy van die Satan in die gedrang kom. Ons het daarvan gelees ook in die 13de hoofstuk by vers 2. En nou gaan daar die heerskappy van die Satan, wat reeds beperk was omdat Christus gesterf het, nou gaan daar die mag finaal tot niet. Ons lees, sy koninkryk stort in een. Dit word dan donker, soos by die 9de plaag in Egypte ook gebeur het. Gaan kyk in Eksodus 10 vers 21. Die mense het geweldige swere, wat ons al gehoor het in Hoofstuk 16 by vers 2. En die mense ly ontsettende pyn as gevolg van daardie swere. Hulle byt selfs nou hulle tonge stikkend. So seer is dit. Maar nogtans, ten spyte van, hulle wil hulle nie bekeer nie. Inteendeel, hulle gaan voort om teen God te laster. 'N mens sal amper vir jouself sê, maar kan dit waar wees, dat mense so volhardend weier om tot bekering te kom? En tog sê die Bybel, daar is deur al die eeue sulke mense. Miskien ken jy so iemand. Nou, liewe luisteraar, ons moet bid vir elke persoon, getuig teenoor elke persoon, want om uiteindelik in die hande van God te val, is 'n verskriklike ding. En dit hoef nie te gebeur nie, want God het sy seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie. Gaan lees maar. Wat staan daar in Johannes 10 vers 28? Julle is in my hand. Niemand sal julle uit my hand ruk nie. En ek gee julle die ewige lewe. So dit is nie nodig om verlore te gaan nie. Nou, hier by vers 12, dan die 6de bak, eers weer enkele opmerkingkies. Want jy sal sien as ek het nou lees, die 6de bak is op die Eufraatrivier uitgegooi. Nou, dis 'n bekende rivier in ons tyd, want dit is waar die groot oorlog was, ne, waar Irak onder leiding van Amerika aangeval is. Ek wil nie my mening daaroor gee nie, maar ons weet dus van die Eufraatrivier. Nou lees ons in die gedeelte, dit het droog geword, juis om pad te maak vir die konings uit die ooste. En dan uit die mond van die draak, dit wil sê die antichrist en die valse profeet, het drie bose geeste gekom wat soos paddas lyk. En die geeste is duiwels wat die konings van die hele wêreld byeenbring om oorlog teen God te voer, by Armageddon. Gaan nou so 'n bietjie daaroor gesels. Intussen moet die gelowiges waaksaam bly, soos goeie soldate moet ons wees, sodat ons gereed is wanneer die Here Jesus kom. So goed, kom ek lees vers 12. Die 6de engel het toe sy bak op die groot Eufraatrivier uitgegooi. Die water daarvan het opgedroog om 'n pad vir die konings van die ooste te maak. Nou moet ons onthou, dit was natuurlik die oostelike grens van die Romeinse Ryk. En die water van die rivier droog nou op. En dan was daar 'n droë deurgang vir die konings wat van die ooste afkom. Met ander woorde, die Romeinse Ryk van destyds is nou oop na die ooste kant toe. Dit is dus geweldig gevaarlik vir so 'n ryk, dat hy as het ware aan die een kant heeltemal onbeskermd is. En nou vers 13 en 14. Toe sien ek uit die bek van die draak, en uit die bek van die dier, en uit die mond van die valse profeet, drie onrein geeste kom, wat soos paddas lyk. Onthou wat ek jou nou vertel het. Nou hierdie geeste, ek lees weer, hierdie geeste wat wondertekens doen, is bose geeste. Hulle gaan na die koning van die hele wêreld toe om hulle byeen te bring vir die oorlog op die groot dag van God, die Almagtige. Jo, dis 'n geweldige stuk inligting wat ons hier kry. Ons het weer te make met wat ek van tevore genoem het, die bose trio, naamlik die draak, die dier en die valse profeet. En dit gebeur dan nou dat hulle hier 'n verdere boosheid probeer initieer. Die bose geeste wat die wondertekens doen, kom van die onheilige drie, en dit verenig die konings van die wêreld vir die stryd teen God. Kan jy glo dat mense so dwaas kan wees om teen die almagtige God te wil optrek? Maar dit gebeur in ons tyd En die finale afronding daarvan gaan wees wanneer die Here Jesus weerkom. Let nou op in vers 13 en 14 wat ons gelees het. Die onrein geeste wat by die monde van die drie bose heersers uitkom, is 'n simbool van die propaganda waardeur mense na die bose toe gelok word. Die onrein geeste mobiliseer dan die goddelose konings by Armageddon. Uit die bek van elkeen moet jy oplet van die sataniese drie-eenheid, kom daar 'n padda. Uit die bek van die draak, van die dier uit die see, en uit die mond van die valse profeet, of die dier uit die aarde, soos hy ook soms genoem word. Die padda is natuurlik 'n onrein dier, volgens die Ou Testament, en dit laat dink 'n mens aan die tweede plaag in Egipte. Toe die paddas gekom het, ne, gaan kyk in Exodus 8 by die tweede versie. Hulle is dan hier simbolies van die bose geeste, en hulle doen die werk van die Satan. Hulle doen, lees ons, wondertekens, wat die indruk moet wek, dat hulle van God afkom, want eintlik is dit net God wat wondertekens kan doen. Hierdie drietal wys dus op die nabootsing van die drie eenheid, naamlik die drietal of die bose drie eenheid. Hulle het staan die volke aan om oorlog teen God te maak en bring hulle ook daarvoor by een by Armageddon. Ons gaan so bietjie daaroor gesels as ek by die 16de versie kom. Nou hierdie plek wil ek dadelik sê ou verband met 'n berg by Megiddo wat uit die Ou Testament bekend is as die plek waar God die vyande met sy volk oorwin het. Gaan kyk byvoorbeeld maar in Rigters by die 5de hoofstuk vers 19 of 2 Konings die 9de hoofstuk by vers 27. Daar is ook ander plekke, maar kom ons laat dit daar. Hulle kom uiteindelik by mekaar om verslaan te word. Kan jy dit glo? Hulle wil nie die Here erken nie en uiteindelik gaan hulle deur die Here en sy almag verslaan word. En daarom wil ek afsluit vir vandag met die 15de versie hierso in Openbaring 16. Ek lees dit eers. Kyk, ek kom onverwags soos 'n dief. Geseend is die een wat wakker bly en sy klere reghou, sodat hy nie kaal hoef te loop en die mense sy skaam te sien nie. Nou die 15de versie sê vir ons dis baie duidelik dat die Here Jesus onverwags terugkom. Hy het dit self gesê, jy ken daardie uitspraak in die evangelies, en natuurlik ook Paulus se uitspraak in 1 Tessalonisense 5, sy eerste verse. So ons weet die Here Jesus kom onverwags, en juist daarom moet ons sy waaksaam oproepe gehoorsaam. Ons moet elke oomblik gereed wees, want hy kan enige oomblik verskyn. Natuurlik, liewe luisteraar, ons kan onsself op sy koms voorberei deur standvastig te bly ondanks die versoekings wat op ons pad kom en deur volgens die standaarde en die norme van die Here te lewe. Maar uiteindelik het ons nie enige eie grond waarop ons kan beroep voor die Here nie. Dis enkel genade. Let nou ook op, die lees van die ontsettende voltrekking van God se oordeele kan 'n mens eintlik bang maak. Die gelowiges weet egter dat ons alreeds in Jesus Christus verseker is van ons volkome lewe saam met hom. En daarom hoef jy en ek regtig, liewe luisteraar, nie bang te wees vir daardie dag nie. Ons moet wel wakker loop, soos wat 'n betroubare soldaat elke oomblik gereed moet wees. Ons moet as het ware met ons geestelike klere aan wakker wees elke dag. Te midde dus van hierdie beskrywing kondig die Here Jesus self sy wederkoms duidelik aan in die Bybel. 7 keer, luisteraars, het die Here Jesus self gesê dat hy weerkom. Vir die van julle wat die gedeeltes neerskryf, laat ek daardie 7 verwysings gou-gou vir jou gee. Mens kry dit in vers 15, hierso by Openbaring 16, ook in hoofstuk 2 vers 5 en ook in vers 16 en dan by hoofstuk 3 vers 11 en in hoofstuk 11 vers 22 en 12 en 20. Met ander woorde, 7 keer sê die Here Jesus self dat hy kom en nog 2 keer tussen hakies dat hy sal kom. Ons hoef nie te twyfel daaroor nie. Openbaring 2 vers 25 en ook hoofstuk 3 vers 3. Nou is dit natuurlik so, niemand weet wanneer die Here kom nie. Dit sal so onverwags wees soos 'n dief, leer die Bybel vir ons. Maar die Here Jesus verbind daaraan weer 'n geseend is uitspraak. Hy sê hulle moet wakker bly en waaksaam wees om sy koms te verwag. Hulle klere moet skoon wees, Hosea 7 vers 14. Jy en ek moenie as gevolg van die sonde kaal loop nie. Nou hier is dan 'n verwysing natuurlik na wat ons ook kry in Genesis 3 by vers 7 en vers 10. En daarmee dan tot volgende keer. Totsiens.